Să deschidem Scriptura în seara aceasta, frați și surori, la Psalmul 2, pagina din Biblie, 554. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. În psalmul acesta întâlnim câteva voci care ne strigă, care ne cheamă, care ne provoacă. Lumea aceasta a devenit din ce în ce mai zgomotoasă, mai gălăgioasă, mai tumultoasă. Prea multe voci atrag atenția oamenilor în generația noastră. Când auzi prea multe voci, când te atrag prea multe glasuri, începi să devii confuz, nu știi încotro să o iei, de care voce să asculți. Într-o asemenea lume gălăgioasă, zgomotoasă, este foarte important, frați și surori, să avem discernământ. Între vocile care sună în urechile noastre, care ne cheamă din toate părțile, în toate direcțiile, cel mai important lucru este să avem discernământ. Și dacă ne uităm atent și analizăm Psalmul 2, vă spuneam data trecută, putem distinge 4 voci. Le putem înțelege clar pe fiecare. Și am văzut data trecută, prima voce care ne-o prezintă Psalmul 2 este vocea popoarelor, vocea națiunilor și este vocea rebeliunii. Pentru ce se întărâtă neamurile, pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Noroadele, națiunile pământului se unesc împreună și se întărâtă la rebeliune împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său, adică împotriva Domnului Iisus. Și este interesant cum oamenii se revoltă împotriva celui care îi hrănește. Spune o vorbă americană, muști mâna care îți dă de mâncare. Nu există mai mare rebeliune și mai grozavă impertinență decât asta, să muști mâna care te hrănește. Asta fac popoarele în întărâtarea lor, în rebeliunea lor. Și de ce se întărâtă ele? Vor libertate fără Dumnezeu. Zice, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Ei nu vor să se supună, vor o libertate haotică, fără stăpân, fără nicio autoritate. Și spune psalmistul aici că ei sunt mobilizați de către liderii lor, de către regii lor, conducătorii lor, judecătorii lor în această rebeliune. Și se pare că e o revenire, o reînnoire a rebeliunii din primul secol și din vechime, o explozie acestei rebeliuni în zilele din urmă împotriva lui Dumnezeu și a ordinii stabilite de el. Am văzut data trecută că rebeliunea asta e o deșertăciune. Cum răspunde Dumnezeu la provocarea oamenilor, la rebeliunea lor? Auziți aici, cel ce șade în ceruri râde și Domnul își bate joc de ei. Dumnezeu râde, își bate joc de oamenii neputincioși care se revoltă împotriva lui. Și de ce are Dumnezeu această atitudine? Vă spuneam data trecută, pentru că împărăția e siguranță. Totuși, eu am uns pe împăratul meu pe muntele Sionului, spune Dumnezeu. Adică împărăția e în siguranță. Dar la un moment dat Dumnezeu râde în primul rând, dar după aceea le vorbește în mânia lui. Dumnezeu astăzi dă o vreme de har în care oamenii pot să facă ce vor ei. Vrei să te revolți împotriva lui Dumnezeu, a cuvântului său, a ordinii stabilite de Dumnezeu, poți să o faci. Dacă vrei să te pocăiești, să cedezi, să accepți pe unsul pe care el a hotărât ca împărat, poți să o faci, poți să faci ce vrei în zilele acestea. Dar va veni o vreme când Dumnezeu va vorbi în mânia lui și atunci ultimul cuvânt în istorie nu îl vor avea rebelii, răsculătorii, revoltătorii. Ultimul cuvânt în istorie îl va avea stăpânul, slăvit să fie numele lui. Mergem mai departe în seara aceasta și aș vrea să vedem o a treia voce, vocea Fiului. Și eu am numit vocea asta vocea afirmării sau vocea hotărârii. Versetul 7 la versetul 9. Eu voi vesti hotărârea lui, zice ursul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fer și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. După ce auzim tumultul, vocea gălăgioasă a mulțimii rebele, a noroadelor care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, după ce auzim vocea lui Dumnezeu care râde și bate joc de ei și apoi le vorbește în mânia lui, psalmistul ne prezintă cu atâta înțelepciune, cu atâta divăcie, vocea Fiului, vocea afirmării. Și Fiul afirmă că Dumnezeu a declarat pe Hristos Fiul Său. De câteva ori în Evanghelii e subliniat lucrul acesta. La botezul Domnului Iisus zice, s-a deschis cerurile, s-a auzit din cer vocea Tatălui. Care a fost vocea aceasta? Ce a spus vocea aceasta? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. La schimbarea la față, în Matei 3 cu 17 și apoi în Matei 17 cu 5, la schimbarea la față, din nou s-a auzit vocea asta, cei prezenți acolo au auzit. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Adică Dumnezeu a declarat pe Hristos Fiul Său prea iubit, a declarat autoritatea lui Hristos cu care l-a investit și cere lumii supunere, ascultare de El. Deci psalmistul descrie decretul etern al lui Dumnezeu cu privire la Hristos. Hristos dirijează, conduce, stăpânește întregul univers prin decret divin. Nu e nevoie ca națiunile pământului să se întrunească și să facă cu vot secret sau cu vot deschis să-L voteze pe Hristos împărat. Hristos împărățește prin decret divin, slăvit să fie numele Lui. Oamenii n-au ce alege, sunt prea mici, prea neînsemnat, mușuroiul acesta de furnici numit omenire, să decidă în problemele Universului. Dumnezeu l-a declarat pe Hristos împăratul, pentru că El cunoaște totul, El este pretutindeni, El poate totul. El este omniprezent, omnipotent, El cunoaște totul în universul acesta. Și Dumnezeu aici, prin gura psalmistului, anunță împlinirea planului Său pe care oamenii slabi și nesăbuiți nu-L pot nici răsturna, nici împiedica. Domnul Iisus e rege prin natura Sa, prin biruința Sa, în înviere și prin decret divin, prin hotărârea lui Dumnezeu. Și El vine și afirmă, vestește hotărârea și voia Tatălui. Eu voi vesti hotărârea Lui, zice unsul. Și dacă vă uitați în cele patru evanghelii, și în special dacă analizăm Evanghelia după Ioan, observați că Domnul Iisus n-a ieșit din hotărârea Tatălui niciodată. Nici măcar o singură dată. Fiul nu face nimic de la sine, tot ce spune Fiul l-a auzit pe Tatăl spunând, El nu vorbește, parcă n-ar avea nicio personalitate. Nimic, El nu iese din voia Tatălui cu absolut nimic. El exprimă gândul Tatălui, hotărârea Tatălui, voia Tatălui, face lucrarea Tatălui și așa mai departe. Deci totul de la Tatăl. Fiul nu face nimic decât ceea ce vede făcând pe Tatăl. El vestește hotărârea și voia Tatălui. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Când a spus Dumnezeu asta Domnului Iisus? Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Când a spus asta? La nașterea Domnului Iisus? Nu. Când i-a spus? La înviere, când a ieșit din mormânt. Deschideți, vă rog, la Faptele Apostolilor și poate mă întrebați de unde știu lucrul acesta, din Scriptură, Faptele Apostolilor 13, versetul 28, în continuare. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare și după ce au împlinit tot ce a scris despre el, l-au dat jos de pe clem și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, el s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim, care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci, autorii Noului Testament recunosc aceasta și fac caz de lucrul acesta. Deschideți la Evrei, capitolul 1, versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. 5:5, Evrei 5:5. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Când a devenit Domnul Iisus preot, mijlocitor, înaintea Tatălui, la dreapta Tatălui? După înviere, după înviere. Deci atunci, datorită victoriei sale asupra păcatului și a morții, el a primit ungerea aceasta și a primit moștenirea toate națiunile pământului. Apoi, Dumnezeu a decretat că Iisus este împăratul tuturor națiunilor. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Cu sceptrul neprihănirii lui, el stăpânește peste toate neamurile, peste toate națiunile, pentru că Dumnezeul care a creat aceste națiuni, care le-a pus vrem și hotare, care le hrănește de mii de ani, le susține, acest Dumnezeu a dat Domnului Hristos națiunile ca stăpânire și neamurile ca moștenire. Știți, vă aduceți aminte, în Matei capitolul 4 ni se relatează că Satan vroia el să-i ofere Domnului Iisus toate împărățiile pământului și strălucirea lor. Dar cum a vrut să îi le ofere? Fără suferință, fără cruce. Și a spus, de ce să mor pe cruce? De ce să suferi așa de mult când printr-un simplu gest de închinare ai tot uit așa? Și Domnul Iisus n-a acceptat, pentru că el n-a vrut să iasă din voia Tatălui. Voia Tatălui a fost ca el să sufere, să bea paharul suferinței și prin jertfă să câștige biruința asupra lumii. Biblia ne spune că Satan va mai face odată cuiva această ofertă. Știți cui? Lui Anticristul. Și Anticristul o va accepta-o și va domina lumea pentru un timp scurt. Și vă rog să deschideți la Apocalipsa 13 și să citiți lucrul acesta. Am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard și descrie, zice, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule, i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura, a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții, să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Toți locuitorii pământului se vor închina, îi se vor închina toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Deci, Satana va mai face oferta aceasta, i-a făcut-o Domnul Iisus, el a respins-o categoric, o va mai face-o Anticristului, acestei fiare, și el o va accepta, o va domni pentru scurtă vreme, dar Hristos îl va nimici cu suflarea gurii lui și va judeca națiunile rebele. Când Hristos va primi toate marginile pământului în stăpânire? Zice, cereți și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Când se va reîntoarce în glorie și în putere, dacă citiți în Apocalipsa, capitolul 19, la versetul 11 la 21, ni se descrie când Domnul Iisus va primi în stăpânire toate marginile pământului. El va domni cu slavă și noi vom domni împreună cu El. Există un verset tare frumos, fraților, în Romani, capitolul 5, un verset foarte frumos, versetul 17, zice, dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Hristos Iisus, slăvit să fie numele Lui. Toți cei care primesc harul și darul neprihănirii în toată plinătatea Lui vor domni în viață prin Hristos. Subliniați asta pentru că este extrem de important în Sfânta Scriptură. Și în cartea profetului Daniel mi se spune același lucru. Cei care vor învăța pe mulți să umble neprionire vor domni și vor străluci ca stelele. Lumea aceasta este dată de Dumnezeul lui Hristos. Și când Hristos vorbește aici în Psalmul 2, el are vocea aceasta a afirmării, hotărârii din partea lui Dumnezeu. El este hotărât să vestească voia lui Dumnezeu și să o ducă la îndeplinire până la capăt. El este unsul stabilit de Dumnezeu ca împărat al lumii întregi. Să-l acceptăm până nu este prea târziu și haideți să încheiem vorbind ceva, amintind ceva despre o altă voce, o a patra voce pe care ne-o prezintă aici cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 2, și anume vocea Duhului Sfânt. Și dacă sunteți atenți la vocea Duhului Sfânt, eu am numit vocea aceasta vocea rezoluției, vocea apelului. De aceea spune Apostolul Ioan, voi aveți ungerea și știți orice lucru. Un om care are ungerea Duhului Sfânt, el nu este un om bezmet, un om care nu știe pe ce lume trăiește, ci un om care cunoaște și înțelege realitatea cu exactitate. Auziți cât de frumos vorbește Duhul Sfânt aici, cu câtă dibăcie. Versetul 10. Acum dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți că se încrede în el. Există o voce a Duhului Sfânt mai clară, mai pătrunzătoare, mai cu apel decât asta în Scriptură? Cred că e cea mai frumoasă voce a Duhului Sfânt, cea mai explicită vorbire, cel mai extraordinar apel al Duhului Sfânt. Și haideți să ne oprim puțin la aceste ultime trei versete. Ele sunt un apel al Duhului Sfânt spre fiii oamenilor și spre liderii lor. Și îndeamnă să se supună fiului, aceluia care este pus să vestească hotărârea Tatălui, care e pus ca împărat. El vrea să ne învețe, Duhul Sfânt vrea să ne instruiască, vrea să ne înștiințeze ca popoarele să se oprească din rebeliunea lor și fiecare individ în parte să stopeze rebeliunea și să cedeze, să capituleze, să se predea fiului, să-l declare pe fiul Domn și Mântuitor al lui personal până nu este prea târziu. Duhul Sfânt face apel la fiecare domeniu al personalității noastre. În primul rând, Duhul Sfânt face un apel la intelect, la rațiune, la minte. Zice în versetul 10, acum dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului. Asta este vocea Duhului Sfânt, apelul Duhului Sfânt, apel la rațiune, la intelect. Purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură. Fraților, astăzi, în lumea noastră, eu am constatat că există multă cunoștință, dar puțină înțelepciune. Multă cunoștință, foarte multă cunoștință, dar puțină înțelepciune. Și cunoștința fără înțelepciune este un pericol. Ea transformă omul într-un fudul, într-un lucifer, dacă vreți, un pui de lucifer. Orice om care are multă cunoștință și puțină înțelepciune e un pui de lucifer. E foarte periculoasă starea aceasta și ne face tirani și victime. Oamenii care cunosc multe devin tirani, cei care nu cunosc nimic devin victime. Și lumea asta este o lume a tiraniei și a victimizării. Și în lumea asta haotică, Duhul Sfânt zice, purtați-vă cu înțelepciune și luați învățătură. Știți, m-am uitat așa și am stat și m-am gândit astăzi, foarte mulți oameni depind astăzi de filozofie, de psihologie și de istorie, adică de știință, într-un cuvânt. Aceste discipline sunt folositoare până la o anumită limită, dar depășind o anumită limită, un anumit stadiu, ele prostesc omul, îl tâmpesc de cap. Noi credincioșii trebuie să ne bizuim în primul rând și în mod deosebit pe Duhul Sfânt, pe călăuzirea Duhului Sfânt. Și aici Duhul Sfânt face un apel la tinerii noștri care studiază în școli. Nu-i rău să studiezi în școli, să cauți să ai cunoștințe. Dar dacă depinzi de cunoștințele astea, astea te îndobitocesc la un moment dat. Deci este foarte important ca cel credincios să înțeleagă că el trebuie să depindă de Duhul Sfânt, de călăuzirea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt, biserica nu poate să spună, tu studiază psihologie până aici, aici trebuie să te oprești. Sau să creezi istoria, fețurile până aici. Și de aici încolo să pui sub semn de întrebare anumite lucruri sau anumiți indivizi care au trăit. Pentru că n-au fost nimic de capul lor, deși lumea îi aplaudă. Nu, Duhul Sfânt face asta. În mintea fiecărui tânăr, în mintea fiecărui credincios, Duhul Sfânt îți spune până unde să te duci și unde să te oprești. Este foarte important să avem această călăuzire. Pentru că, fraților, sfatul celor răi de care vorbea Psalmul 1, versetul 1, ne face să rătăcim, să luăm razna și să mergem pe calea pierzării. Și la ce folos că mergi pe calea pierzării cu multă cunoștință? Mai bine s-a spus de vocea Duhului Sfânt, să cedezi Duhului Sfânt și să-L aceste Domnul Iisus în viața ta. Pentru că Biblia spune că înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii acesteia să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu, zice Pavel, merge în extremă. Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să le facă de rușine pe cele care sunt. Și Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască lumea prin nebunia propovăduirii crucii. O, slăvit să fie Dumnezeu! Ce înțelepciune felurită are Dumnezeu! Toate comorile înțelepciunii și ale științei Dumnezeu le-a pus în Hristos. Vedeți, lumea aceasta se mândrește, se fudulește cu cunoștințele și descoperirile ei, dar parcă niciodată n-a fost atâta lipsă de înțelepciune ca acum, fraților. Cu cât crește cunoștința în lumea noastră, cu atât scade nivelul de înțelepciune. Oamenii cunosc enorm de mult, dar s-au fălit că sunt înțelepți, spune Pavel, și au nebunit. Cresc cunoștințele, cunoaștem în multe domenii, cunoaștem ce n-a cunoscut istoria niciodată, omenirea niciodată, dar ne pierdem mințile în droguri, în sex, în alte lucruri murdare, în distracții, în fan și așa mai departe. Și nu mai știm care e busola, ne-am pierdut busola. Nu ne mai știm orienta, dar cunoaștem foarte multe. Avem bagaj de cunoștințe extraordinare. Descoperim în fiecare zi. La fiecare an și jumința lumii se dublează astăzi. Dar înțelepciunea e pe nicăieri. Pe nicăieri. La cei care se consideră înțelepți. Pentru că Biblia spune clar, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu terminarea universității înseamnă începutul înțelepciunii, ci frica de Domnul. Înțelepciunea lui Dumnezeu o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Face apel la minte, la rațiune și zice, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură până nu-i prea târziu. Apoi Duhul Sfânt face un apel la voință, versetul 11. Slujiți Domnului cu frică, bucurați-vă tremurând. În loc de rebeliune și opoziție, Duhul Sfânt ne îndeamnă la supunere, la cedare, la slujire, până nu este prea târziu. Să slujim, spune Duhul Sfânt, slujiți Domnului, nu păcatului, nu diavolului, slujiți Domnului. Ce îndemn extraordinar, ce apel superb face Duhul Sfânt aici. Rezultatul capitulării e bucuria, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. În frica de Domnul există bucurie și satisfacție, frați și surori. Și de ce? Pentru că Dumnezeu e Tatăl nostru. Că realizezi că Dumnezeu nu este un tiran cu bâta în mână să-ți dea în cap ori de câte ori faci o gafă, ci Dumnezeu este un tată iubitor care te primește la sânul lui și când vii acasă sacrifică ce are mai scump. Când înțelegi lucrul acesta, frica de Domnul aduce o bucurie, o satisfacție. Zice psalmistul, câte vreme am tăcut și era păcatul în viața mea, mă obseda păcatul, zice, mi se uscau oasele de gemetele mele necurmate, zi și noapte mâna lui Dumnezeu a apăsat asupra mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul, nu mi-am ascuns fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. Și parcă sare ăsta în sus de bucurie, zice, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă fără de legea. Observați, în frica de Domnul, în supunerea în această frică de Domnul, există multă satisfacție. Vedeți, în căutarea după libertate, mulțimea rebelă practică anarhia. Pentru că există o regulă matematică aici, dacă vreți. Libertate fără autoritate egal anarhie. Libertate minus autoritate egal anarhie. Dar noi suntem creați după imaginea lui Dumnezeu. Suntem structurați în așa fel încât funcționăm normal nu când ne revoltăm, ci când ne supunem. Fiecare dintre noi este structurat într-o asemenea manieră ca să se simtă bine, să funcționeze normal când se supune fricii de Domnul. Atunci funcționăm normal. De exemplu, o femeie în familie este structurată să se supună soțului. Când femeia se urcă pe capul bărbatului, ea n-are nicio satisfacție, nicio bucurie. devine iritantă, devine obsedată, devine oricum altfel, numai cum trebuie, nu. N-are nicio mulțumire, nicio satisfacție. Dar o femeie care e supusă soțului, care își înțelege rolul ei și nu merge după mentalitatea lumii acesteia să lupte pentru drepturile femeii, ci stă supusă acolo și ascultă în supunere și își face treabul ei, ea este mulțumită, satisfăcută. Copiii sunt mulțumiți, satisfăcuți în ascultare de părinți, sub autoritatea părinților. Când încalcă această autoritate a părinților și devin rebeli, ei nu mai funcționează normal. Ei arată ca altceva, nu ca și niște copii. Fizionomia lor se schimbă, gândirea lor se schimbă, comportamentul lor devine sălbatic. Dumnezeu ne-a structurat în așa fel, încât să funcționăm normal, cedând în fața Creatorului și funcționând pe baza principiilor stabilite de Creatorul. Sau dacă suntem după imaginea lui Dumnezeu, frați și surori, atunci când ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, noi de fapt ne revoltăm împotriva naturii noastre proprii, împotriva structurii noastre, împotriva noastră înșine. E o nebunie lucrul acesta. Este ca și cum ți-ai dat-o cu pumnul în cap să te desfigurezi. Asta înseamnă rebeliune împotriva Creatorului. Rebeliune împotriva structurii tale, împotriva naturii tale personale. O, Dumnezeu să ne înțelepțească. De-aia Duhul Sfânt zice, oameni buni, portați-vă cu înțelepciune, luați învățătura, apel la minte, la intelect, apoi apel la voință, nu mai slujiți păcatului, nu mai slujiți diavolului, slujiți Domnului. Pentru că în frica de Domnul există o bucurie, o satisfacție. Și Duhul Sfânt face apoi apel la sentiment, la inimă, versetul 12. Dați cinste Fiului să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se încrede în El. Aici expresia asta, dați cinste Fiului, în unele traduceri este folosită expresia sărutați pe Fiul. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră. E un apel la sentiment, la inimă. Dumnezeu vrea să fim reconciliați prin Hristos și Dumnezeu ne-a salvat pe noi prin nașterea, prin moartea, prin învierea Domnului Iisus, prin biruința câștigată de El, prin jertfa Lui, Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine. Și expresia asta, dați cinste Fiului sau sărutați pe Fiul, implică onoare, cinstire. Citeam undeva că noul monarh în antichitate trebuia să-i se sărute mâna și piciorul, ca un semn de reverență, de cinste, de onoare pentru cel care a ajuns la putere. Sărutați pe Fiul implică tocmai onoare, cinste din partea noastră, demonstrarea dragostei și a supunerii noastre față de El. Suntem împăcați cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Și dacă El a făcut lucrarea asta pentru noi și El ne-a sărutat pe noi prin nașterea Lui, a atins planeta noastră murdară, mizerabilă, născându-se într-o iesle a Betleemului, ne-a sărutat pe noi prin nașterea în iesle și prin moartea pe crucea blestemată, s-a făcut una cu noi, păcat pentru noi. Dacă El ne-a sărutat în felul acesta, atunci și noi, la rândul nostru, trebuie să sărutăm pe Fiul, să-i dăm cinstea, onoarea care se cuvine. Și dacă cedești și te supui, iubindu-L și ascultându-L, devii un om salvat. Mulți oameni spun, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Și asta e rebeliune. Și noroadele sunt întărătate de liderii lor la rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Asta înseamnă extremism să te supui. Nu vrem extremism între noi. Și oamenii devin din ce în ce mai rebeli, fără să-și dea seama. Spiritul de turmă, de rebeliune, împotriva Dumnezeului care îi hrănește. Dar, zice Biblia că Dumnezeu, în Filipeni, capitolul 2, Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus, l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Frați și surori, toată lumea va ceda în fața lui Hristos. Nu există semn de întrebare privind la asta. Nici un comentariu. Toată lumea va ceda. Dar atunci va fi prea târziu. Și tu vei ceda atunci. Dar va fi prea târziu. De aceea apelul Duhului Sfânt este în seara aceasta ca tu să cedezi mai devreme, să fii mai deștept cu 5 minute decât mulțimea din jurul tău. Să cedezi acum în fața unsului, să accepți împăcarea cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Pentru că acum El este mielul
care ridică păcatul tău și al meu și al lumii întregi. Dar într-o zi, și nu-i mult până atunci, el va fi leul din seminția lui Iuda. Ioan spune și are viziunea asta în Apocalipsa, când scrie cartea Apocalipsa pe Patmos. Zice, m-am uitat să văd pe leul din seminția lui Iuda, că asta era conceptul evreilor, care să vină cu sceptrul de fer, să zdrobească dușmanii, să instaureze împărăția. Și am văzut un miel. Și aici n-a priceput Ioan vedenia. Căuta pe leul și a văzut miel. Și Domnul Iisus a venit nu ca leu, cum s-așteptau evreii, ci a venit ca un miel. Și de 2000 de ani, Hristos e zugrăvit ca mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele noastre. Dar nu-i mult și viziunea și acceptarea lui Ioan se va finaliza și vom vedea pe leul din seminția lui Iuda, care va veni să judece popoarele și așa cum zice Scriptura aici, tu le vei zdrobi cu un toiac de fer, le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Fraților, Dumnezeu e sfânt. El nu va permite păcatului și rebeliunii să funcționeze continuu. El spune, Biblia are o îndelungă răbdare. Biblia vorbește despre anul de îndurare a Domnului. Și când Domnul Iisus a luat cartea profetului Isaia în sinagoga din Nazaret, el a deschis-o și a citit tocmai aici. Duhul Domnului este peste mine, m-a uns. Eu sunt unsul. Ca să vestesc un an de îndurare a Domnului. A închis cartea și a dat-o îngrijitorului. Și de 2000 de ani cartea este închisă acolo și dată îngrijitorului. Nu-i mult. Și va veni din nou cel care a citit-o din oară din carte și o va lua-o din nou din mâna îngrijitorului, o va deschide-o exact acolo unde a rămas cu cititul și va citi în continuare. Și o zi de răzbunare a Dumnezeului cel viu. Vedeți? La Dumnezeu este un an de îndurare și este numai o zi de răzbunare. Dar, fraților, va fi teribilă ziua aia. Va fi enough. Va fi destul o zi de răzbunare. Nu trebuie și un an de răzbunare. Anul de îndurare e lung. Ziua de răzbunare e foarte scurtă. Dar va fi destul. O zi de răzbunare ca să prăpădească totul. Și va fi când, numai așa câteodată Dumnezeu mai scutură pe oameni, printr-o cutremur de pământ, printr-o inundație, printr-un incendiu, sau ceva ce mai îngăduie diavolului să mai facă prin lumea asta, să ne mai trezească la realitate câte puțin. Dar vreau să vă întreb, v-ați gândit vreodată ce va fi când mânia lui Dumnezeu se va revărsa peste lumea rebelă? Când pământul ăsta va arde cu trosnet, când toate planetele vor fugi dinaintea lui, cerul se va face sul cu toate stelele și vor cădea ca smochinele din cer. Vă imaginați ce se va întâmpla atunci? Vă imaginați? Ce va însemna să te confrunți cu mânia leului din seminția lui Iuda? Psalmul 1 începe cu fericire, cu binecuvântare. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Psalmul al doilea se sfârșește tot cu fericire, se încheie tot cu fericire, cu binecuvântare. Ferice de toți cei ce se încrede în el. Biblia nu ferice. Biblia are un alt concept decât al nostru oameni. Ferice de cei care au o casă, care sunt bogătași, ferice de cei care au un business prosper, ferice de cei care termină școli înalte. Biblia nu fericește asemenea categorii de oameni. Au zis pe cine fericește Scriptura? Ferice de toți cei care se încred în El, adică în Domnul Iisus. Am prezentat aici patru voci relatate în Psalmul 2. Și întrebarea în seara aceasta este, la care voce te racordezi tu? Care voce o prinzi tu cu ființa ta? Tu ești un duh care pentru o vreme are un trup, trăiește în lumea asta. La care voce te racordezi tu? Am prezentat vocea popoarelor, vocea rebeliunii, vocea Tatălui, vocea Fiului, vocea Duhului Sfânt. La care din aceste voci te racordezi tu? Asculți tu la vocea cea bună? Ești tu gata să te deschizi în seara aceasta spre vocea Duhului Sfânt? Sau auzi susurul acela blând și subțire al Duhului Sfânt care te îndeamnă să lucrezi cu înțelepciune, să ai pricepere, să cedezi în fața Fiului, să-i dai cinste, să-l săruți pe Fiul, să slujești pe Fiul, să pui mintea ta, să cuplezi mintea ta cu voia lui Dumnezeu, să rupi voința ta rebelă în fața Domnului Iisus, să-l slujești pe El, nu păcatul, nu pe diavolul, să săruți pe Fiul, să ai sentimentele tale nu împrăștiate pentru fel de lucruri și persoane, ci sentimentele tale să fie concentrate asupra unei singure persoane, asupra Domnului Iisus Hristos, Noi suntem salvați prin credință și prin capitulare în fața Domnului Iisus, atunci când îl declarăm Mântuitorul și Domnul nostru personal. Ești tu mântuit cu adevărat? Este întrebarea Duhului Sfânt în seara asta. Ești tu mântuit cu adevărat? Dacă acum s-ar începe mânia lui Dumnezeu și ar veni Fiul, ești tu cu adevărat mântuit? Sau te vei confrunta cu mânia leului din seminția lui Iuda? Dacă nu, ascultă vocea Duhului, vocea Duhului Sfânt în seara aceasta. Cedă, acceptă-L pe Domnul Iisus, încrede-te în El, declară-L stăpânul vieții tale, ascultă de El. Pentru că, încă o dată spun, cartea aceasta care a rămas în picioare de mii de ani, care este Cuvântul Sfânt al Dumnezeu, ea fericește pe toți cât se încred în El. Și vreau să închei studiul acestui psalm cu gândul acesta al Duhului Sfânt, ferice de toți cât se încred în El. Amin.